Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε. Λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε για την καινοδοξία ανάμεσα στα άλλα στο κήρυγμα και έχουμε ένα λόγο εδώ του Αγίου, δεν είναι επίσημα Άγιος βέβαιος, αλλά είναι σπουδαίος άνθρωπος και της Εκκλησίας Ρήτορας και συγγραφέας, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, επίσκοπος Αστραχάν και Σταυροπόλεως. Νικηφόρος Θεοτόκης, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο που λέγεται, λέγεται Κυριακοδρόμιο, δηλαδή έχει λόγους σε όλες τις Κυριακές του έτους. Έτσι σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε έτσι λίγο το καταδύναμη το λόγο που έχει στην 7η Κυριακή του Ματθαίου. Σήμερα έχουμε την 7η Κυριακή του Ματθαίου. Ξέρετε, σε διάρκεια του χρόνου έχουμε και αναπερίοδο, δηλαδή έχουμε και έναν Ευαγγελιστή που μελετάμε. Αυτή την περίοδο τώρα μελετάμε τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Αμέσως μετά το Πάσχα έχουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Σήμερα λοιπόν έχουμε την 7η Κυριακή του Ματθαίου και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το αναλύσαμε μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στο θέμα της καινοδοξίας. Επικεντρώνεται δηλαδή ο Νικηφόρος Θεοτόκης εδώ, όπως θα το δείτε. Και λέει τα εξής. Παρατηρώ, λέει, στην ιστορία του σημερινού Ευαγγελίου την σιωπή του Ιησού Χριστού. Βλέπω πως ο Χριστός σιωπά. Πότε? Όταν οι δύο τυφλοί στη μέση του δρόμου μεταξύ του πλήθους των ανθρώπων έκραζαν με μεγάλη φωνή «Ιε Δαβίδε, λέει σέμε». Και παρατηρώ ότι ο Χριστός δεν μιλάει. Ακούω και την παραγγελία που έδωσε σε αυτούς, αφού τους φώτισε, τους έδωσε το φως τους. Οράτε μη δεις γιγνωσκέτο. Προσέξτε, μην το μάθει κανένας. Στοχαζόμενος δε ότι και η σιωπή και η παραγγελία αυτού έκρυβαν τα θαύματα, θαυμάζω και απορώ. Και η σιωπή του προσπαθεί να κρύψει το θαύμα που πρόκειται να γίνει σε λίγο και μετά η παραγγελία που δίνει μετά την επιτέλεση του θαύματος. Μην το μάθει κανένας. Και απορώ, λέει, γιατί το κάνει αυτό ο Χριστός. Εάν ο Χριστός το έκανε τώρα αυτό μόνο στους δύο τυφλούς, η απορία δεχότανε κάποια λύση. Επειδή όμως βλέπουμε ότι κάθε φορά που ο Θεάνθρωπος θαυματούργησε, έκανε πάντοτε το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό και η απορία μου δεν λύνεται, αλλά αυξάνει και δυναμώνει. Γιατί ο Χριστός να κάνει αυτό το πράγμα, να θέλει να κρύβει τα θαύματά του? Γι' αυτό δεν ήρθε άραγε, για να μας πείσει ότι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ένας τρόπος να μας πείσει και τα θαύματα. Πώς λοιπόν τα κρύβει, θέλει να τα κρύβει τα θαύματα του? Καθαρίζει αυτόν που το συνάντησε το λεπρό από τη λέπρα και αμέσως του παραγγέλνει, σε άλλη περίπτωση τώρα έτσι, του λεπρού. Του λέει, πρόσεχε, κλείσε το στόμα σου, σε κανένα να μην φανερώσει το θαύμα. Ώρα μηδενή είπεις, μηδενή σε κανένα δηλαδή να μην μιλήσεις. Μετά, ξηραίνει την πολυχρόνια ροή του αίματος της αιμορροούσης. Έπειτα αναφέρει το θαύμα, όχι στη δύναμή του, αλλά στην πίστη της ασθενούσης. Θυμάστε που της είπε της αιμορροούσης, η πίστη σου σε σοκέσε. Σε σου η πίστη σου, ενώ ο ίδιος την έκανε καλά. Η πίστη σου σε ιάτρευσε. Θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε. Αυτό το είπε επίσης το ίδιο και όταν συνέσφιξε τα παράλληπτα μέλη του δούλου του εκατοντάρχου, είπαγε και όσοι επίστευσας γεννηθήτωση. Δεν λέει πάλι εγώ το έκανα, αλλά πήγαινε και όπως πίστεψες ας σου γίνει. Ομοίως και όταν ελευθέρωσε από την τυραννία του δαίμονος την θυγατέρα της Χαναναίας. Ω γίνε, της λέει, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση ως θέλεις. Ελθόν στην οικία του Πέτρου, καταπάβει τον πυρετό της πεθεράς του, διώχνει τα δαιμόνια από αυτούς τους δαιμονισμένους που είχαν έρθει εκεί, γιατρεύει όλους τους ασθενείς εκεί. Και έπειτα όταν είδε ότι πολύ όχλος τον περικύκλωσε, φεύγει από εκεί, αμέσως. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών, εκέλευσεν απελθύν εις το πέρα. Με το που θα λέγαμε ήταν έτοιμοι όλοι να τον επεφημίσουν, ο Χριστός φεύγει. Το ίδιο έπραξε και όταν ησύχασε τον σεισμό της θάλασσας, την τρικυμία της θάλασσας, και καταπράινε τη ζάλη του ανέμου. Αμέσως δηλαδή έφυγε και αφού πέρασε απέναντι, στο απέναντι μέρος της θάλασσας, ήρθε στη χώρα των Γαδαρινών, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Όταν πάλι σήκωσε τον παράλυτο από το κρεβάτι, εξένευσε ευθύς, εξένευσε θα λέγαμε ξεγλίστρησε αμέσως μέσα από τον όχλο, για να μην γνωριστεί, να μην τον καταλάβουν ποιος είναι αυτός που έκανε καλά τον παράλυτο. Θυμάστε εκείνον τον παράλυτο, 38 χρόνια δίπλα στην κουλιβίθα της Βηθεσδά, τον κάνει καλά και αμέσως εξαφανίζεται. Επίσης όταν με 5 ψωμιά χόρτασε τους 5.000 άνδρες εκτός της γυναίκας και τα παιδιά, μετά λέει ανάγκασε τους μαθητές του να φύγουν από εκεί, γιατί υπήρχε και ο φόβος από την πλευρά των μαθητών να ενθουσιαστούν από τις επιφημίες του πλήθους και να θέλουν επίγεια αξιώματα, γιατί το πλήθος λέει ήθελε να τον ακηρύξει βασιλιά μετά από αυτό το θαύμα. Έτσι, το πλήθος θέλει άρτον, ψωμί, λεφτά σήμερα, έτσι, οικονομική άνεση, αυτό θέλει ο πολλής κόσμος. Οπότε ένας που του τα δίνει αυτά, εσένα θέλουμε. Όταν διαμέσου των 7 άρτων έθρεψε τους 400.000, έφυγε αμέσως. Με 7 ψωμιά που έθρεψε 4.000 πάλι. Αμέσως φεύγει και ήρθε στα όρια Μαγδαλά, εξαφανίζεται πάλι. Όταν ήρθε στην οικία του αρχισυναγώγου για να αναστήσει τη θυγατέρα του, προσπαθώντας να κρύψει το θαύμα, τι κάνει? Πρώτα λέει σε αυτούς που ήταν γύρω εκεί, αναχωρήσατε, φύγετε από εδώ. Το κοράσιο νούκα πέθανε. Δεν πέθανε το παιδί, αλλά κοιμάται. Κοιμάται, του λέει. Ενώ είχε πεθάνει. Και τον περιγελούσαν. Και έπειτα εξέβαλε πάντα το λαό έξω και τότε ανέστησε τη θυγατέρα. Αφού τους έβγαλε όλους έξω, άφησε μόνο τους γονείς και τους τρεις μαθητές, μετά την ανέστησε. Δεν το κάνει μπροστά σε όλους δημόσια. Επίσης όταν βγήκε λέει από τη συναγωγή, σε άλλη περίπτωση, ιάτρευσε από διάφορες ασθένειες όλους όσοι ήταν μπροστά του. Και τότε μόνο, όχι μόνο είπε σιωπάτε, μη φανερώσετε ότι εγώ σας γιάτρευσα, αλλά και τους επιτίμησε, τους έκανε και παρατήρηση, για να μην φανερώνουν αυτόν ποιήσωση, για να μην τον φανερώσουν. Όταν επάνω στο θαβόρι όρος έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά όπως το φως, ακούστηκε δε η φωνή από την Εφέλη, του πατρός η φωνή, η οποία έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται». Τότε έδωσε την εντολή της σιωπής στους μαθητές και τους είπε «Μηδενή είπητε το όραμα, έως σου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί». Μέχρι να αναστηθώ, ο Υιός του ανθρώπου είναι ο ίδιος, δεν θα πείτε σε κανέναν αυτό το όραμα. Την εμπειρία αυτή που είχατε πάνω στο θαβόρ της θεώσεως. Η εις Χριστόν πίστης αναγκαία για τη σωτηρία. Η δημοσίευση των θαυμάτων είναι σαν το λιχνάρι που φωτίζει και μαγνήτης που έλκει την καρδιά του ανθρώπου στην πίστη στον Χριστό. Όταν ο κόσμος ακούει για θαύματα, αμέσως ενισχύεται η πίστη του και τρέχει προς το Θεό. Ο δε Ιησούς Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο για να κηρύξει την πίστη αναλαμβάνει τόση σπουδή, τόση προσπάθεια, τόση φροντίδα και τόσο αγώνα για να εμποδίσει την ανακήρυξη των θαυμάτων. Ανάβει λιχνάρι και έπειτα τον κρύβει κάτω από το μόδιο. Αληθινά αυτό είναι παράδοξο, λέει ο Νικηφόρος. Πώς γίνεται? Ενώ ξέρει και ο Χριστός ότι τα θαύματα βοηθάνε στην πίστη. Κάνει θαύματα και αμέσως τα κρύβει. Γιατί να γίνεται αυτό? Άραγε δια την φυγή της καινοδοξίας επίησε ταύτα, ρωτάει. Τα έκανε αυτά για να αποφύγει την καινοδοξία? Αλλά για μια αμαρτία η οποία φαίνεται τόσο μικρή εμποδίζει το πολυπλασιασμό της πίστεως? Δεν είναι καλύτερα να πολλαπλασιαστεί η πίστη και ας υπάρχει και μια μικρή αμαρτία, η καινοδοξία? Ναι, για την καινοδοξία το κάνει. Η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστί. Η καινοδοξία φθείρει πάντων των καλών έργων τη δύναμη. Γι' αυτό και κάνει νεκρή την πίστη. Ποια είναι η ωφέλεια μετά μιας τέτοιας νεκρής πίστεως? Γι' αυτό ακριβώς ο Θεάνθρωπος αφιέρωσε τόση προσοχή για την αποφυγή της καινοδοξίας, για να δείξει με αυτόν τον τρόπο την φθορά της σωτηρίας που γίνεται από την καινοδοξία. Αληθινά είναι μεγάλο και φοβερό αμάρτημα η καινοδοξία. Αυτή από την αρχή έως το τέλος της ζωής του ανθρώπου παντιοτρόπως γίνεται επίβουλος της σωτηρίας του. Πρώτο από όλα τα προαιρετικά πάθη φαίνεται στον άνθρωπο το πάθος καινοδοξίας. Προαιρετικά δηλαδή πάθη τα οποία με την προαίρεσή του τα υιοθετεί και τα ενεργεί ο άνθρωπος. Τα θέλει δηλαδή. Και το πρώτο από τα πάθη που θέλει ο άνθρωπος είναι η αγάπη για τη δόξα, καινοδοξία, για την καινή δόξα, την άδεια δόξα, τη δόξα των ανθρώπων. Στον ήπιο, από την πολύ μικρή ηλικία, δεν βλέπεις κανένα πάθος προαιρέσεως. Το πρώτο πάθος που προκύπτει στον ήπιο, όσοι έχετε και όσοι έχετε νήπια θα το δείτε αυτό, το πρώτο πάθος που προκύπτει είναι η καινοδοξία. Πώς φαίνεται, κοιτάξτε. Όταν το τιμάς τον ήπιο, δείχνει σημεία χαράς, που λέμε σήμερα το κανακεύεις. Και όταν το επαινείς, εφραίνεται και γίνεται πρόθυμο. Χαμογελάει, τα γνωστά. Εάν δε του πεις κάτι περιφρονητικό, ένα περιφρονητικό λόγο, λίγο το ταπεινώσεις, σκυθροπάζει ευθύς και κλαίει. Δεν σε θέλει. Και λέμε δεν με αγαπάει το μωρό. Έτσι. Γιατί αγαπάει την καινοδοξία. Της φιλοδοξίας το πάθος ακολουθεί έως θανάτου τον άνθρωπο, μέχρι το θάνατο. Γιατί και παιδιά και νέοι και γέροντες και εσχατόγυροι, εσχατόγυροι είναι στο έσχατο του γύρατος, έτσι, που έχουν περάσει και τα 75, 80, 90 ας πούμε, εσχατόγυροι. Και εσχατόγυροι λοιπόν και οι μύθνητοι και οι μισοβεθαμένοι ωρέγονται και θέλουν την τιμή και τον έπαινο. Και το ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι η καινοδοξία ακολουθεί πολλάκις και μετά το θάνατο. Θα πεις πως γίνεται αυτό? Γίνεται, κοιτάξτε πως. Τα πολυέξοδα σάβανα, η πολύτιμη τάφη, οι υψηλές πυραμίδες, αυτά που κάνανε και οι Αιγύπτιοι, έτσι, οι τεράστιες πυραμίδες, αυτά είναι τάφη οι πυραμίδες. Χρειάζεται ένα τέτοιο μνημείο για να βάλεις μέσα το κουφάρι σου, ας πούμε. Κι όμως, είναι η καινοδοξία από πίσω. Των προσώπων τα αφομοιώματα, να κάνουμε το πορτρέτο μας, έτσι, το αφομοίωμά μας, ή ένα άγαλμα, έναν αδριάντα, που να είναι το πρόσωπό μας. Οι χαρακτήρες, οι λαμπρές στήλες, τα μεγαλορήμονα επιγράμματα και τα λοιπά. Όσα ή εμείς πριν από το θάνατο ή οι συγγενείς και οι φίλοι μετά το θάνατο ετοιμάζουν. Τι άλλο είναι όλα αυτά παρά ο δυσόδης καπνός της δοξομανίας? Για αυτούς τους ανθρώπους ο Άγιος του Θεού προφήτης είπε, ο προφήτης Δαβίδ, κοιτάξτε τι λέει στο 48 ψαλμό, η τάφη αυτών, των καινοδόξων δηλαδή η τάφη, οικίε αυτόν εις τον αιώνα, είναι κατοικίες στον αιώνα, συνέχεια στους τάφους θα είναι δηλαδή, δεν πρόκειται να αναστηθούν. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Επεκαλέσαντο, φώναζαν τα ονόματά τους στα χτήματά τους, αυτό το χτήμα είναι του τάδε ας πούμε, και κάτι έγινε. Λοιπόν, από καινοδοξία, αυτό είναι του τάδε, ήταν του τάδε. ευρίσκει η καινοδοξία στον καθένα ύλη στην οποία γεννάται και τρέφεται. Κάπου σε πιάνει, θέλει πολύ προσοχή. Από πού μας πιάνει καινοδοξία? Τα αγαθά της φύσεως. Ένας έχει ένα χάρισμα, είναι καλός μάστορας, ας πούμε, πιάνει το χέρι του που λέμε. Σε πιάνει από εκεί. Άλλος είναι έξυπνος, άλλος είναι καλός στα μουσικά, δεν ξέρω πού αλλού, στη ζωγραφική. Άλλος είναι δυνατός, ρωμαλαίος κλπ. Κλπ. Μετά είναι, λέει, τα αγαθά της τύχης. Αν και τύχη πραγματική δεν υπάρχει, αλλά ας το πούμε αυτό που εννοούμε, ότι κάτι έρχεται χωρίς να το περιμένεις. Επίσης τα αγαθά της έξεως, της συνήθειας. Αποκτάς μια καλή συνήθεια, προσπαθείς λίγο σε μια αρετή, αμέσως μετά έρχεται καινοδοξία. Τα αγαθά της προαιρέσεως επίσης. Γίνονται όλα αυτά ύλη και τροφή της καινοδοξίας. Ένας ο ένας προσπαθεί να τον επαινούν ότι είναι εύμορφος, ωραίος. Άλλος ότι είναι ανδρείος, έτσι γερός, άντρας, σπουδαίος, ας πούμε. Άλλος ότι είναι φρόνιμος, συνετός. Και άλλος ο ξύνος, τετραπέρατος. Αυτός θέλει και αγωνίζεται, άλλος από τους ανθρώπους αγωνίζεται για να τον θεωρούν ευγενή, πλούσιο, αξιωματικό. Άλλος φροντίζει να τον τιμούν σαν δάσκαλο και σοφό και παντεχνίτη. Και άλλος πάλι θέλει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον θεωρούν φιλοδίκαιο, σόφρονα, φιλάγαθο, ενάρετο. Αλλά άραγε φεύγει η καινοδοξία από μας όταν δεν βρίσκει σε μας τέτοια ύλη και τροφή. Άραγε, λέγω, φεύγει όταν ο άνθρωπος τύχει στερημένος από όλα τα ηρημένα αγαθά. Να είναι κάποιος που να μην έχει κανένα χάρισμα, να μην έχει τίποτα από όλα αυτά. Άρα γι' αυτός γλιτώνει από την καινοδοξία? Όχι. Γιατί τι γίνεται? Η καινοδοξία τότε του βλάφτει τη φαντασία και τον κάνει αυτόν τον άνθρωπο σχεδόν άφρονα και μωρό. Και ενώ είναι δυσμορφός, είναι άσχημος δηλαδή, η φαντασία του κάνει να νομίζει και να φαίνεται ότι είναι εύμορφος και ωραίος. Και αυτός που είναι ευτελής να νομίζει ότι είναι πλούσιος και ένδοξος. Και αυτός που είναι αμαθής και αγράμματος να νομίζει ότι είναι σοφός και επιστήμονας. Όπως έλεγε ένα παράδειγμα ο πατήρ Παΐσιος κάποτε, είχε πάει σε έναν βοσκό επάνω στο βουνό, αγράμματο τελείως, ξύλο απελέκητο, και πώς παρατήρησε την καινοδοξία σε αυτόν τον άνθρωπο. Είχε ένα πιάτο, λέει, και δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς, σας με διορθώσει. Και είχε και ένα γατί. Και για να μην του πειράζει το γατί τα πράγματα, λοιπόν τι έκανε? Έβαζε το πιάτο ανάποδα. Και καπάκωνε αυτό που ήθελε για να το πράξει. Και έλεγε στο γερπέζο, βλέπεις εξυπνάδα που έχω. Τι σπουδαίος είμαι. Και από αυτό καινοδοξούσε δηλαδή. Που έβαζε το πιάτο ανάποδα και δεν μπορούσε το γατί να το πειράξει το φαγητό. Λοιπόν, μας πιάνει από παντού. Και δουλεύει και μέσα από τη φαντασία. Και αυτός που είναι πεπληρωμένος από αμαρτίες, η φαντασία του λέει ότι είναι δίκαιος και άγιος. Τόση είναι η δύναμη της καινοδοξίας. Βλάπτει και μέσω της φαντασίας. Προς τούτης αυτή είναι πάθος πολύ απατηλό και δόλιο και μας κατακυριεύει σχεδόν ανεπαίσθητα. Προσέξτε, γιατί πολλές φορές δεν την καταλαβαίνουμε κιόλας. Όταν παραδείγματος χάρη ψάλλεις ή διαβάζεις μόνος σου στην εκκλησία και δεν έχει άλλον από κάτω, τότε νιστάζεις. Θυμηθείτε και εσείς το κανόνα σας που κάνετε στο σπίτι, στο δωμάτιο. Μαραίνεται η φωνή σου, φεύγουν τα λόγια από το στόμα σου, καμιά προθυμία δεν έχει η ψυχή σου. Εάν όμως στρίβοντας τα μάτια σου δεις ότι ήρθανε και συμπαρίστανται ακροατές, φεύγει αμέσως η νύστα. Ανοίγει το στόμα σου, λαμπρύνεται η φωνή σου, προφέρεις τα λόγια καθαρά, σου έρχεται προθυμία πολύ και μεγάλη δύναμης. Με ένα λόγο γίνεσαι άλλος εξάλλου. Από πού γίνεται αυτή η ταχυτάτη αλλίωση? Πώς γίνεται και άλλαξες τόσο γρήγορα? Εσύ μεν ίσως νομίζεις ότι είναι μεταβολή της δεξιάς του υψίστου πλην σφάλεις, γιατί αυτή είναι αλλίωση της δεξιάς του σατανά. Λέει, τι ωραία τα λέει, χαριτωμένα. Ο οποίος λέει ανεπαισθήτως σε ποτίζει με το νερό της φιλοδοξίας. Αυτό δε χλωραίνει μεν τις σωματικές σου δυνάμεις, σαπίζει όμως και καταφθείρει τη χάρη της αρετής σου. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε άλλο αγαθό έργο. Όταν ακούσω ότι επαινούν την ανδρεία μου ή θαυμάζουν τον πλούτο μου ή εγκομιάζουν τα συγγράμματά μου ή μεγαλύνουν τα κατορθώματα των αρετών μου, τότε γίνομαι περίχαρος και πολύ πρόθυμος. Όταν βλέπω ότι κανείς ούτε επαινεί, ούτε λαλεί, ούτε καν γνωρίζει τα έργα μου, τότε σκυθροπάζω και γίνομαι οκνηρός και δυσκίνητος. Αυτό είναι το πνεύμα της καινοδοξίας. Κατακυριεύει την καρδία μου, ενώ εγώ άθλιος αναισθητώ και καθόλου δεν το γνωρίζω. Τόσο φανερά ελάλησε ο Θεός κατά του πάθους τούτου, τόσο φανερά είπε ο Θεός εναντίον αυτού του πάθους, ώστε και αν ακόμα βαθύτατα κοιμάται η συνείδηση του ανθρώπου, την ξυπνάνε αυτά τα λόγια του Θεού. Τι λέει ο Θεός ο ίδιος τώρα, στο κατά Ματθαίον, στο 6ο κεφάλαιο. Προσέχετε, είπε, την ελεημοσύνη ημών. Ελεημοσύνη με τη γενικότερη έννοια, όχι μόνο να δώσεις ένα, ας πούμε, 2 ευρώ σε ένα φτωχό. Βοηθάς, κάνεις κάτι, ένα έργο αγάπης. Ακόμα και συγχωρείς, δείχνεις μια εσπλαχνία. Λοιπόν, προσέχετε, λέει, να μην την κάνετε την ελεημοσύνη έμπροσεν των ανθρώπων, προς το Θεαθήνε αυτής, για να τη δουν οι άνθρωποι. Η δε μίγε μισθόν ουκ έχετε. Αλλιώς δεν έχετε μισθό πέρα τον πατέρα σας τον ουράνιο. Και αυτά νομοθέτησε για την ελεημοσύνη. Για δε την προσευχή και την νηστεία, είπε, ότι όσοι προσεύχονται ή νηστεύουν για να φανούν ενάρετοι ενώπιον των ανθρώπων, εκείνοι κανέναν άλλο μισθό δεν απολαμβάνουν παρά μόνο τον έπαινο των ανθρώπων. Από το Θεό δηλαδή δεν παίρνουν τίποτα. Αμήν λέγω ημίν απέχουση των μισθών αυτών. Αλλά ο μισθός των ανθρώπων είναι τίποτα. Σήμερα στο δίνουν και μετά από λίγο δεν υπάρχει. Και στο δίνουν και το ανάποδο μετά. Σε βρίζουν κιόλας. Εάν δεν ταύτα μόνα έλεγε περί της αμαρτίας ταύτης, αρκετά βέβαια ήσαν για να πληροφορήσουν κάθε άνθρωπο να είναι μακριά από αυτή, για να μη στερηθεί την ουράνια αντιμυστία. Όρισε όμως και άλλα, προσέξτε, κατά των καινοδόξων φρικτά και φοβερότατα, είπε και άλλο ο Χριστός εναντίον της καινοδοξίας. Και αυτά τα εξεφώνησε ο Θεόπνευστος προφήτης Δαβίδ, ονομάσας τους καινοδόξους ανθρωπάρεσκους. Δηλαδή θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους. Καθότι πάντα πράτουση προς το Θεαθήνα και αρέσει της ανθρώπης. Και τι λέει ο Δαβίδ στον 52ο ψαλμό. Ο Θεός, λέει, διεσκόρπισε οστά ανθρωπαρέσκον. Οστά είναι οι δυνάμεις, τα μέσα, οι τρόποι δια των οποίων αρέσκοντες της ανθρώπης κερδένομεν τον τούτον έπαινο. Όλα τα μηχανήματα που εφευρίσκει ο καινόδοξος, οι τρόποι, τα μέσα, για να κερδίσει τον έπαινο των άλλων, όλα αυτά τα διασκορπίζει ο Θεός. Όταν μετερχόμεθα το κάλος, ας πούμε, τώρα αυτό πιάνει όλους, αλλά ίσως πιο πολύ τις γυναίκες, που προσπαθούν μέσα από το κάλος, μέσα από την ομορφιά δηλαδή, να κερδίσουν τον έπαινο των ανθρώπων, και χαίρονται να ακούνε κομπλιμέντα, έτσι, ότι έχεις ωραίο look, λέει, άλλαξες ωραίο look, λέει. Λοιπόν, κάτι τέτοια. Λοιπόν, αυτό λέει, στο διασκορπίζει ο Θεός μετά, προσέξτε. Μετά τη χάνει στην ομορφιά, άμα τη χρησιμοποιεί σαν μέσο, σαν εργαλείο για καινοδοξία. Και γίνεσαι πολύ άσχημη. Όταν λοιπόν μετέρχεσαι τον κάλος ή τον πλούτο, έτσι, πολλοί θέλουν λεφτά για να κάνουν επίδειξη. Ωραίο αμάξι, άντρες εδώ κλπ. Λοιπόν, ή τη σοφία, πτυχία, ξέρω εγώ, πρόοδος, επιστήμες. Ή το παιδί μου πέρασε στην τάδε σχολή. Καινοδοξία, πρόσεξε. Κινδυνεύεις να τα χάσεις αυτά, αν τα χρησιμοποιείς για να παίρνεις μπράβο από τους ανθρώπους. Ή και την αρετή ακόμα, αν το παίζεις έτσι ταπεινός για να σε επαινούνε. Τότε ο Θεός, λέει, διασκορπίζει, αφαιρεί από εμάς τα αγαθά αυτά. Τα χάνουμε αυτά τα αγαθά που τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία για να ικανοποιήσουμε το πάθος αυτό της καινοδοξίας και της ανθρωπαρέσκειας. Και εμείς μένουμε γυμνοί και κατησχημένοι, καταντροπιασμένοι. Κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσε αυτούς. Καταντροπιάστηκαν γιατί ο Θεός τους εξουδένωσε. Τους έκανε ως ουδέν. Ακούετε? Σκορπισμός και φθορά των οστέων, εσχήνη και εξουδένωσης, θεία εστίν ή της καινοδοξίας τιμωρία. Έρχεται από το Θεό δηλαδή η ντροπή μετά και η εξουδένωση. Όποιος κυνηγάει τιμάται η δόξα. Ντροπιάζεται μετά από τον Θεό. Αλλά γιατί λέγεις τόση καταδίκη, τόσο σπουδαίο πράγμα είναι, για μια ματαιοφροσύνη η οποία επιτέλους δεν αδικεί κανέναν? Σου λέει άλλος, δεν κάνω κανένα κακό, προβάλλω την ομορφιά μου ή τα λεφτά μου, ας πούμε. Αδικώ κανέναν? Γιατί τόση παίδευση, τόση παιδαγωγία, τόση τιμωρία από τον Θεό? Πώς? Κανένα δεν αδικεί ο κενόδοξος. Για προσέξτε ποιος αδικεί ο κενόδοξος. Αυτός αδικεί πρώτα τον εαυτό του. Αδικεί τον πλησίον του, επιχειρεί να αδικήσει και αυτόν τον Θεό. Και μας εξηγεί γιατί. Αδικεί τον εαυτό του, γιατί πολύ βασιλεία αιώνιων, πουλάει την αιώνια βασιλεία για να αγοράσει καπνό πρόσκαιρο. Τιμάται η δόξα των ανθρώπων. Είναι σαν ένα πρόσκαιρο, ένας πρόσκαιρος καπνός. Ματαιοπονεί, σπείρει ενδάκριση και θερίζει θλίψη και εσχήνη. Αδικεί και τον πλησίον του. Γιατί τον αδικεί τον πλησίον του ο κενόδοξος? Γιατί τον εξαπατά. Υποκρινόμενος ότι πράττει την αρετή για τη δόξα του Θεού και κλέπτει την καλή υπόλοιψη και την ευλάβεια και τους επένους. Επιχειρεί να αδικήσει και αυτόν τον Θεό γιατί προτιμάει τη δόξα των ανθρώπων από τη δόξα του Θεού. Χειροτονεί μισθαποδότη της αρετής τον άνθρωπο. Μεταβάλλει τον καιρό και τον τόπο που ο Θεός όρισε για την ανταπόδοση. Ο Θεός όρισε την ανταπόδοση στη μέλουσα ζωή, κατά βάση. Μας δίνει και από τώρα, αλλά από τώρα μας δίνει προκαταβολές. Την τελική και την πλήρη ανταπόδοση θα μας, την έχει ορίσει ο Θεός στη μέλουσα ζωή. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία, τότε θα πάρουμε την ανταπόδοση. Ο κενόδοξος μεταθέτει τον χρόνο της ανταπόδοσης στο εδώ και τώρα. Και σου λέει, τι μου λες τώρα για αιώνια βασιλεία? Εδώ είναι το πράγμα, εδώ είναι όλα. Εδώ να κυνηγήσω τη δόξα από τους ανθρώπους. Μεταβάλλει λοιπόν τον καιρό που όρισε ο Θεός για την ανταπόδοση, αρπάζει την δόξα την πρέπουσα το Θεό δια την αρετή. Γιατί επιτέλους κι αν έχει κάποια αρετή ο άνθρωπος, δεν είναι δική του, είναι του Θεού. Και ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί, ο κενόδοξος, σαν είναι δική του και την προβάλλει σαν δικό του κατόρθωμα. Για να κερδίσει τη μάταιη δόξα των ανθρώπων. Άρα επιχειρεί να αδικήσει και τον Θεό. Να κλέψει την δόξα που ανήκει στον Θεό. Όπως λέγαμε και μέσα στο κήρυγμα, πάσα, σύ πρέπει, λέμε, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Σύ, σε σένα, στο Θεό δηλαδή. Ο Θεός εστίν ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας και το να θέλουμε και το να ενεργούμε το καλό, την αρετή. Δεν το κάνουμε μόνοι μας. Και αν έχουμε μια καλή κλίση, μια καλή παρακίνηση μέσα μας, κάτι καλό πάει να γίνει μέσα μας. Δεν είναι δικό μας αυτό, του Θεού είναι. Ο δε κενόδοξος σφετερίζεται αυτήν την ευδοκία, την ενέργεια, την χάρη του Θεού και ζητάει τη δόξα από τους ανθρώπους. Προς τούτης, ποιας τιμής άξιας είναι τα έργα του κενόδοξου? Αξίζει να τιμηθούν τα έργα του κενόδοξου? Αυτά είναι όμοια, όπως έλεγε ο Κύριος για τους Φαρισαίους, τάφης και κονιαμένης, σαν τους τάφους τους επιχρισμένους. Κονίαμα είναι το σοβά που λέμε σήμερα, τους σοβατισμένους, οι οποίοι έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών, ενώ μέσα είναι γεμάτη από βρώμικα και νεκρά οστά και από πάσα ακαθαρσία. Έτσι μοιάζουνε και οι καρποί και τα έργα της καινοδοξίας, τα οποία εξωτερικά μεν είναι εύμορφα και τερπνά και εσωτερικά είναι γεμάτα από σαπίλα και από σκουλίκια. Η αρετή έχει πνεύμα και σώμα, όπως και ο εργαζόμενος άνθρωπος, ο άνθρωπος που την εργάζεται. Προσέξτε, ποιο είναι το πνεύμα και ποιο είναι το σώμα της αρετής, η κάθε αρετή. Όπως και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει πνεύμα και σώμα. Το πνεύμα της αρετής είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται μια αρετή. Και το σώμα της αρετής είναι αυτό καθεαυτό το ενάρετο έργο. Η ψυχή του ανθρώπου χαρακτηρίζει τα ήθη του σώματος αυτού. Ο σκοπός της αρετής χαρακτηρίζει το έργο της αρετής. Εάν η ψυχή του ανθρώπου είναι αγαθή, αγαθά είναι και τα ήθη του σώματος. Εάν η ψυχή είναι πονηρή, πονηρές είναι και οι σωματικές πράξεις. Όλα εξαρτώνται από την ψυχή. Έτσι και στην αρετή. Ο σκοπός είναι όπως η ψυχή. Για ποιο σκοπό κάνεις την τάδε αρετή? Εάν ο σκοπός είναι Άγιος, τότε Άγιο είναι και το έργο της αρετής. Εάν ο σκοπός είναι αμαρτωλός, τότε αμαρτωλά είναι και τα ενάρετα έργα. Προσέξτε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει ένα σλόγγαν που το είχαν οι Ιησουίτες: ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δεν είναι σωστό, ούτε αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί δηλαδή να βάλεις ένα σκοπό και να χρησιμοποιείς λανθασμένα μέσα. Ας πούμε, θέλω να κάνω λιμοσύνη, πάω κλέβω και από τα κλεμμένα κάνω λιμοσύνη. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Ή θέλω να χτίσω μια εκκλησία και κάνω όλες τις παρανομίες για να τη χτίσω. Όχι, δεν είναι σωστό. Θα τα κάνεις όλα σωστά. Αλλά και όταν έχεις να κάνεις κάτι, αυτό το κάτι είναι καλό όταν ο σκοπός σου είναι καλός. Γιατί μπορεί να κάνεις μια εκκλησία, λέω ας πούμε παράδειγμα, ή ένα ίδρυμα, όπως αυτό εδώ που ήταν να γίνει γυροκομείο αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ. Αλλά γιατί το κάνεις, ποιος είναι ο σκοπός? Είναι για τη δόξα του Θεού ή είναι για τη δική σου δόξα? Να βάλεις και το όνομά σου μπροστά, τάδε ίδρυμα ας πούμε, το όνομά σου δηλαδή πρώτα, έτσι, κληροδότημα τάδε, ευεργέτης μεγάλος τάδε. Μήπως το κάνεις γι' αυτό? Τότε λιμανός σου, δεν παίρνεις μισθό από το Θεό. Τότε το έργο είναι βρωμερό, προσέξτε, γιατί είναι ο σκοπός βρωμερός. Είναι καινοδοξία ο σκοπός, άρα και όλο το έργο είναι βρωμερό. Γι' αυτό λέμε η ψυχή είναι που καθορίζει τον άνθρωπο. Έτσι και η ψυχή του κάθε έργου είναι ο σκοπός. Γιατί το κάνεις? Κάνεις παιδιά ας πούμε, γιατί τα κάνεις? Κάνεις γάμο, γιατί τον κάνεις? Θέλεις το παιδί σου να πάει στο πανεπιστήμιο, γιατί το θέλεις? Άμα από πίσω είναι καινοδοξία, είναι βρώμικο το έργο, δεν είναι καλό. Ο σκοπός λοιπόν, εάν είναι αμαρτωλός, αμαρτωλά είναι και τα φαινομενικά ενάρετα έργα. Ο σκοπός μεταβάλλει την αρετή σε κακία και την κακία σε αρετή. Μπορεί να κάνεις και κάτι φαινομενικά κακό, προσέξτε, αλλά επειδή ο σκοπός είναι κατά Θεόν, και θα σας πω παράδειγμα εδώ τώρα από την Αγία Γραφή, μετά να είναι και το έργο σωστό. Η προσευχή του Φαρισαίου εγένε το αμαρτία και τον καταδίκασε. Η ίδια η προσευχή του τον καταδίκασε το Φαρισαίο, που έλεγε εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους κλπ. Κλπ. Ο σκοπός της ήταν η υπερηφάνεια και η μεγαλοριμοσύνη. Η νηστεία των κριτών του Ναβουθέ, ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, μεταβλήθηκε σε ανομία. Επειδή νήστευσαν, έχοντας σκοπό να επιβεβαιώσουν την οδικοκρισία και να θανατώσουν τον αθώο. Όπως θυμάστε και στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, που μια ομάδα, πως ήταν 40-50, είχαν ορκιστεί να μην φάνε και να μην πιούνε αν δεν σκοτώσουν τον Απόστολο Παύλο. Νηστεία δηλαδή άκρα. Είχε μισθό αυτή από το Θεό? Όχι βέβαια. Κοιτάξτε τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Στην Παλαιά Διαθήκη πάλι. Η αταξία του προφήτου Οσιέ, ο οποίος έλαβε εις γυναίκα μία πόρνη και τεκνοποίησε με αυτή, κατεστάθη εφταξία. Επειδή του το είπε ο Θεός να το κάνει. Είχε σκοπό την εις Θεόν υπακοή και τον έλεγχο της ανομίας του Ισραήλ. Ήθελε να τους ελέγξει μέσα από όλο αυτό που έκανε ο προφήτης, ο Θεός δηλαδή, μέσω του προφήτη. Ο φόνος που επίησε ο Φινέες επίσης ελογίσει δικαιοσύνη και γίνεται ο εξυλασμός της αγανακτήσεως του Θεού. Επειδή σκοπός του φόνου ήταν αληθινός ζήλος του Θεού και υπεράσπιση του Θείου Νόμου και παύσης του κοινού ολεθρίου σκανδάλου, λέει στον 105ο ψαλμό: «Και έστι Φινέες και εξυλάσατο και εκόπασεν οι θράψεις και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη». στάθηκε ο Φινές και εξυλάσσατο και κόπασεν οι θράψεις. Και λογίστε αυτόν δικαιοσύνη, ο φόνος που έκανε ο Φινές ήτανε κατά Θεόν. Η φωνοκτονία των τρισχυλίων ανδρών αγιάζει των λεβιτών τας χείρας και επιφέρει αυτής ευλογίαν. Άλλο παράδειγμα πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, από την Έξοδο. Και είπεν αυτής Μωυσής, επληρώσατε τας χείρας ημών το Κυρίο, έκαστος εν το Υιό ή εν το αδελφό αυτού, δοθήνε εφημάς ευλογίαν. Πώς, ότος ούτων φόνος εστίν αγιασμός και ευλογία? Ναι, επειδή ο σκοπός του φόνου ήταν η εκπλήρωση της προσταγής του Θεού για την εξάλληψη της μοσχολατρίας. Έπρεπε να εξαλειφθεί η λατρεία του μόσχου που είχε επικρατήσει. Γι' αυτό έδωσε εντολή ο Θεός για αυτούς τους φόνους. Εξέτασε το σκοπό της αρετής του κενόδοξου. Ποιος είναι ο σκοπός της αρετής του κενόδοξου? Κανένας άλλος παρά μόνο το ίδιο κέρδος, η ίδια ωφέλεια, το ίδιο το κενό δοξάριο των ανθρώπων ο έπαινος. Επομένως ο σκοπός του φθείρει της αρετής τη χάρη, σκορπίζει την αγιότητά της και μεταβάλλει αυτή σε δυσοδεία και ακαθαρσία, μεταβάλλει την αρετή σε αμαρτία. Ο Θεός είναι πνεύμα, έτσι θέλει την προσκύνηση και λατρεία του πνεύματός μας. Αυτή δε εστίν ο σκοπός ο Άγιος. Γι' αυτό και όταν ο σκοπός είναι πονηρός, τότε ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του από τη θυσία μας, καθώς και από τη θυσία του Κάιν. Τότε οργίζεται εναντίον μας, όπως οργίστηκε και κατά του Κάιν, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν ως τα άνθρωπα αρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Αδελφοί, ενώ σωεσμένεν το κόσμο τούτο, πλανώντες δια τις υποκρίσεις τους ανθρώπους, σφετεριζόμαστε την τούτον ευλάβεια και τον έπαινο. Διότι αυτοί, μη βλέποντας τον κρυπτό μας σκοπό, νομίζουν ότι εργαζόμαστε τα καλά έργα εις δόξα Θεού και ωφέλεια των πλησίων. Πλην όμως έρχεται η μέρα κατά την οποία θα σχιστεί το κάλυμα της υποκρίσεως, θα δημοσιευτούν τα κρυπτά του σκότους και θα φανερωθούν σαν σε εικόνα ζωγραφισμένα όλα τα κρυπτότατα της καρδίας μας ενθυμήματα. Τότε δεν θα μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Ω, πώς η εσχήνη θα καλύψει τότε το πρόσωπό μας, όταν όλοι οι άνθρωποι απαιώνως βλέπουν την εσχήνη της καινοδοξίας μας. Πόσος φόβος όταν ο φοβερός κριτής ελέγχει τον υποκριτικό σκοπό της αρετής μας, ο οποίος απέβλεπε στη δόξα μας και όχι στη δόξα του Θεού. Πόση θλίψεις όταν βλέπουμε αυτούς που έκαναν τα καλά έργα εις δόξαν Θεού να είναι στεφανωμένοι, να δοξάζονται, να λάμπουν ως φωστήρες, ενώ εμείς να είμαστε στερημένοι από κάθε ανταπόδοση και να εκβαλόμαστε έξω από τη Θεία Μακαριότητα. Ω, πόση στεναγμή και δάκρυα, πόση μεταμέλεια όταν βλέπουμε ότι προδώσαμε τον ουράνιο βασιλεία για ένα άνθος χόρτου. Γιατί λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή, πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Κάθε δόξα που μας δίνουν οι άνθρωποι, κολακία, έπαινος, μοιάζει με το άνθος από τα χορτάρια. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε. Ξεραίνεται το κοτσάνι, το χορτάρι και πέφτει το άνθος. Έτσι πέφτει και η δόξα των ανθρώπων. Αλλά τότε ούτε τα δάκρυα έχουν παρηγορία, ούτε η μετάνοια ωφέλεια, όταν υπάρχει καινοδοξία. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Μην αφήσεις να έρθει εκείνη η φοβερή ώρα που θα μαραθείς και θα πέσει και η δόξα που μάζευες τόσα χρόνια από τους ανθρώπους. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Αποθώμεθα από τη σήμερον τα έργα του σκότους. Θα σταματήσουμε τα έργα του σκότους, της δοξομανίας. Αποθώμεθα το ολέθριο πάθος αυτής, το οποίο ανεπαισθήτως αρπάζει τη σωτηρία μας. Μακρά από το νου μας, μακρά από την ψυχή μας η καινοδοξία. Μη γνώτο η δεξιά σου, τι πει η αριστερά σου. Δηλαδή, αυτό το είπε ο Κύριος, γιατί για να μην μαθαίνει κανένας το καλό που κάνεις. Ούτε εσύ ο ίδιος να το συνειδητοποιείς. Να μην ξέρει η αριστερά σου, να μην ξέρει η δεξιά σου, τι πει η αριστερά σου. Και αν από ανάγκη, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, με παρησία, δημόσια δηλαδή, κάνεις την αρετή, γιατί κάποια όνοτα δεν μπορούν να κρυφτούν, σκοπό να έχεις πάντοτε όχι τη δόξα σου, αλλά τη δόξα του Θεού. Και τότε και ο πατέρας σου που βλέπει τον εντοκρυπτό σκοπό σου, σου αποδώσει, θα σου αποδώσει το φανερό. Τότε διαμέσου των καλών σου έργων δοξάζεις τον Θεό και λαμβάνεις την δόξα την οποία ο Θεός υποσχέθηκε σε αυτούς που τον δοξάζουν. Λέει πολύ ωραία και με αυτό κλείνουμε, ότι ή τους δοξάζοντάς με δοξάσω, λέει ο Θεός. Ποιους θα δοξάσει ο Θεός? Αυτούς που τον δοξάζουν, όχι αυτούς που επιδιώκουν τη δόξα του εαυτού τους. Το δε Θεοδόξα πάντοτε, νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον τη κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα.
Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.